Гэта тайна спрадвечнай на свеце была. Паміж зоркай і свечкай ёсць нітка святла. Уначы без галосай шлях падкажуць і мне зорка ў цёмных нябёсах, свечка ў дальнім акне. Сумна ў сэрце асядзе, як і ў даўніх веках, зорка ў мілым паглядзе, свечка ў мёртвых руках. Дажывуся і сам я да самотнай пары, калі зорка згасае, а свечка гарыць, кожнай кроплі гарачай лье святло, як спакон, і не мне перайначваць гэты вечны закон.